Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នារីត្រីថ្ងៃប្រហោះទី28ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតថៃថាគណៈបកដែលមានទំនោរទៅរកពួកយោធាឈ្នះសម្លេងឆ្នោតរដ្ឋសភាអង់គ្លេសបដិសេធជំរឿសទាំង16នៃគម្រោងចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគូសផែនទីឡើងវិញដើម្បីបង្ហាញថាតំបន់ Golan Heights ជារបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាកស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការបញ្ជូនពលករជំនាញទៅជប៉ុនដោយផ្ដោតលើស្ថានភាពពលករខ្មែរបច្ចុប្បន្នហើយបន្ទាប់ពីកម្មវិធី Hello VOA នេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាឡាឧតូច្រានចោលសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់កូនប្រុសសកម្មជនដីធ្លីក្នុងខេត្តព្រះវិហារលោកជីសុកសានមន្ត្រីអង្គការជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6បាននិយាយថា
អ្វីដែលយើងមើលឃើញការដែលបើកសវនាការមួយដែលមិនមានការចូលរួមពីមេធាវីវាហាក់ដូចជាអយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនក្តី
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញថាយុវជនកម្ពុជាគួរពង្រឹងសមត្ថភាពដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ច Digital សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាន
សូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាគណៈបកផាឡាងប្រជារដ្ឋដែលមានទំនោរទៅរកពួកយោធាបានឈ្នះចំនួនសម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាកន្លងទៅនេះដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន 8,400,000 សម្លេងលោកគ្រីតអូវងសេអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកភឿថៃដែលជាគណៈបកប្រឆាំងចម្បងដែលត្រូវបានទម្លាក់នៅក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពី5ឆ្នាំមុនទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន 7,900,000 សម្លេងទោះបីជាលទ្ធផលនេះតំណាងឲ្យសន្លឹកឆ្នោតទាំងអស់ដែលបានរាប់ក៏ដោយចំនួនសរុបនេះនៅតែមិនទាន់ផ្លូវការនៅឡើយរហូតទាល់តែគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាខាងមុខគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនទាន់ប្រកាសអំពីចំនួនអាសនៈសរុបដែលគណៈបកនីមួយៗទទួលបាននៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលមានអាសនៈចំនួន500នេះទេទាំងគណៈបកផាឡាងប្រជារដ្ឋដែលធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យជ្រើសរើសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចាន់អូចាឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅអាណត្តិបន្ទាប់ទៀតនិងទាំងសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកចម្រុះប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធាសុទ្ធតែអះអាងថាខ្លួនមានសិទ្ធិបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ថាតើភាគីនីមួយៗមានលទ្ធភាពគៀងគរការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រាន់ប៉ុណ្ណានៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីបានឬក៏យ៉ាងណានោះអនាគតនៃគម្រោងចាក់ចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបកាន់តែមានភាពស្រពិចស្រពិលថែមទៀតបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាអង់គ្លេសបានច្រានចោលកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅជំរឿសចំនួន16ផ្សេងគ្នានៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលត្រូវបានបដិសេធពីរដងរួចមកហើយរដ្ឋសភាបានយកគម្រោងចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសពីអ្នកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីធេរេសាមេសមាជិកសភាបានចាប់ផ្ដើមជជែកដេញដោលគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលើជម្រើសទាំង16អ្នកចរចាបានកាត់បន្ថយជម្រើសទាំងនោះឲ្យនៅត្រឹម8ដើម្បីដាក់ឲ្យបោះឆ្នោតជម្រើសទាំង8នេះត្រូវបានរដ្ឋសភាជំទាស់ទាំងអស់ក្នុងចំណោមជម្រើសទាំងនោះមានជម្រើសមួយដែលតម្រូវឲ្យរក្សាចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងសហជីពកយជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដដែលនឹងជម្រើសមួយទៀតដែលតម្រូវឲ្យមានការស្ទង់មតិម្ដងទៀតអំពីការចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានទុកពេលឲ្យអង់គ្លេសរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែមេសាខាងមុខដើម្បីឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបដឹងអំពីគម្រោងរបស់អង់គ្លេស បើមិនដូច្នេះទេអង់គ្លេសនឹងចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងដែលករណីនេះអាចបណ្ដាលឲ្យមានចលាចលសេដ្ឋកិច្ចលោក Stephen Barclay រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលសំណើទាំង8នេះមិនទទួលបានជោគជ័យគឺជាសញ្ញាមួយទៀតដែលបង្ហាញថាគម្រោងរបស់អ្នកស្រីមេគឺជាជំរើសដ៏ល្អបំផុតអ្នកស្រីមេបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាអ្នកស្រីនឹងចោះចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមុនពេលដែលអ្នកស្រីគ្រងនឹងធ្វើប្រសិនបើសមាជិកសភាអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអ្នកស្រីបានចរចាជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនេះរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងកែសម្រួលផែនទីរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបង្ហាញពីការសម្រេចរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលើតំបន់ Golan Heights នៅក្នុងអ៊ីមែលមួយឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ភាសាពាក់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ថាការកែប្រែផែនទីនេះនឹងស្របតាមសេចក្តីប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាកន្លងទៅនេះដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយលោកត្រាំអ្នកនាំពាក្យនេះបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ថាតំបន់ Golan Heights គឺជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសដាច់ដោយឡែកមួយជាមួយនឹង VOA កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញអ្នកតំណាងពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Brian Hook បាននិយាយថាក្រសួងការបរទេសនឹងគូសផែនទីផ្លូវការរបស់ខ្លួនឡើងវិញហើយនឹងបោះពុំភ្លាមៗនៅពេលដែលគូហើយលោក Brian Hook បានបន្ថែមថាការកែប្រែផែនទីនេះនឹងបង្ហាញអំពីការពិតជាក់ស្ដែងនៅលើផែនដីនិងជាតម្រូវការឲ្យប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានព្រំដែនប្រកបដោយសន្តិភាពសន្តិសុខនិងមានការការពារត្រឹមត្រូវប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានដណ្ដើមយកតំបន់ Golan Heights ពីប្រទេសសេរីនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងអារ៉ាប់និងអ៊ីស្រាអែលកាលពីឆ្នាំ1967នឹងបានភ្ជាប់តំបន់នេះនៅក្នុងឆ្នាំ1981នៅក្នុងវិធានការមួយដែលគ្មានប្រទេសណាមួយទទួលស្គាល់រហូតតតែសហរដ្ឋអាមេរិកបដូរគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រទេសសេរីបានទាមទារឲ្យប្រគល់តំបន់នោះមកឲ្យខ្លួនវិញជាយូរមកហើយតំបន់នោះត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកថាគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនឹងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកវិភាគនានាបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះមានបំណងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបប៉ុន្តែដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីជីនពីងទំនងជាមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គោលជំហររបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះទេដំណើរទស្សនកិច្ចនៅទ្វីបអឺរ៉ុបរបស់លោកស៊ីជីនពីងនេះមានដូចជាដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីម៉ូណាកូនិងប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែអធិការបដីអាល្លឺម៉ង់អ្នកស្រីអេងហ្គេឡាម៉ាកែលនិងប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោកហ្សង់ក្លូតយ៉ាងឃើបានមកទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងដើម្បីជួបជាមួយនឹងលោកស៊ីជីនពីងអ្នកវិភាគនានាបានបញ្ជាក់ថាជាទូទៅដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានបង្កើនបរិយាកាសទូទៅនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសចិនប៉ុន្តែការបង្កើនការត្រួតពិនិត្យរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបលើក្រុមហ៊ុនចិននិងលើការវិនិយោគរបស់ចិនគឺមិនទំនងជានឹងផ្លាស់ប្ដូរនោះទេនៅក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនោះលោកស៊ីជីនពីងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន29ដែលមានទឹកប្រាក់2800លានដុល្លារអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីតាលីនិងបានបញ្ជាទិញយន្តហោះ300គ្រឿងពីក្រុមហ៊ុន Airbus នៅក្នុងប្រទេសបារាំងដែលមានទឹកប្រាក់34,000លានដុល្លារពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រហែល10លាននាក់កំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងធ្ងន់ធ្ងរនិងកំពុងត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ជាបន្ទាន់បន្ទាប់ពីមានគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតកាលពីពេលថ្មីៗនេះនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារជំនួយមនុស្សធម៌អន្តរជាតិមួយ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកហៃវ៉ាន់ណាសកម្មជនសហគមន៍និងកញ្ញាឆែមស្រីពៅកម្មសិក្សាការីនៅប្រទេសជប៉ុនលោកវ៉ាន់ណានិងកញ្ញាស្រីពៅនឹងពិភាក្សាអំពីការបញ្ជូនពលករជំនាញទៅជប៉ុនដោយផ្ដោតលើស្ថានភាពពលករខ្មែរបច្ចុប្បន្ន បន្ទាប់ពីកម្មវិធី Hello VOA នេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីការអំពីសាឡាឧតោច្រានចោលសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់កូនប្រុសសកម្មជនដីធ្លីក្នុងខេត្តព្រះវិហារនិងសេចក្តីរីការអំពីអ្នកជំនាញថាយុវជនកម្ពុជាគួរពង្រឹងសមត្ថភាពដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ច Digital យើងខ្ញុំសូមជម្រាបថាបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកហៃវណ្ណាសកម្មជនសហគមន៍និងកញ្ញាឆែមស្រីពៅកម្មការសំទោសកម្មសិក្សាការីនៅប្រទេសជប៉ុនលោកវណ្ណានិងកញ្ញាស្រីពៅនឹងពិភាក្សាអំពីការបញ្ជូនពលករជំនាញទៅជប៉ុនដោយផ្ដោតលើស្ថានភាពពលករខ្មែរបច្ចុប្បន្នអេលេនខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកឹមសេងសូមជួយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកបាទនៅដើមសប្ដាហ៍នេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគឺខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលតំណាងដោយក្រសួងការងារនិងខាងភាគីជប៉ុនបានចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុងតូក្យូដើម្បីឲ្យទទួលយកពលករជំនាញពីប្រទេសកម្ពុជាបាទនេះជាលើកទី1ហើយដែលប្រទេសជប៉ុនបានធ្វើការកែប្រែបែបបទនៃទិដ្ឋការធ្វើការងារហ្នឹងឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនហ្នឹងជ្រើសរើសយកពលករពីប្រទេសចំនួន9បាទដែលនៅអាស៊ីក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរហើយខាងតំណាងក្រសួងរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងបានចាត់ទុកថានេះជាឱកាសមាសមួយបាទដែលធ្វើឲ្យពលករខ្មែរនឹងមានចំណូលច្រើនជាងមុនហើយក៏បានជំនាញដែលបានទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនហើយសូម្បីតែខាងគណៈបកអតីតគណៈបកប្រឆាំងនោះគឺដែលខ្ញុំបានជួបសម្ភាសន៍នោះក៏បានលើកថាវាជាជំរើសមួយល្អដែរបើទោះបីជាគាត់រិះគន់ការដែលបញ្ជូនពលករចេញក៏ដោយបាទដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតខ្ញុំអញ្ជើញលោកហៃវណ្ណាដែលជាសកម្មជនសហគមន៍និងកំពុងតែរស់នៅប្រទេសជប៉ុនហើយនឹងកញ្ញាឆែមស្រីពៅដែលជាកម្មសិក្សាការីបាទដែលជាទម្រង់នៃគេហៅថាពលករខ្មែរប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគេហៅថាកម្មសិក្សាការីដែលកំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់អ្នកទាំងពីរដែលកំពុងស្ថិតនៅទីនោះហើយនឹងអ្វីទៅដែលកម្ពុជាយើងគួរតែរំពឹងហើយនឹងត្រៀមខ្លួននោះបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកវណ្ណា
បាទសូមជម្រាបសួរលោកពូម៉ែគឹមសេងនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់សំឡេងសារ៉ាមដូចទាំងអស់បាទ
បាទហើយសូមជម្រាបសួរកញ្ញាឆែមស្រីពៅផងបាទ
ចាជម្រាបសួរលោកពូគឹមសេងហើយនិងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចា
បាទសូមអរគុណអ្នកទាំងពីរដែលចូលក្នុងកម្មវិធីនេះទាំងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមកយប់ជ្រៅណាស់ទៅហើយឥឡូវនេះដូចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញប្រធានបទនៅពេលនេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមទៅលោកវណ្ណាមុនដែលលោកធ្វើកិច្ចការនៅជប៉ុនយូរហើយហើយលោកតាមដានការងារសង្គមយូរតើលោកមានការស្វាគមន៍យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះអ្វីដែលជាលទ្ធផលដែលខាងជប៉ុនបានបើកឱកាសឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងតើលោកសង្ឃឹមឬក៏ពិនិត្យឃើញថាពលករកម្ពុជាយើងអាចនឹងទៅធ្វើការជំនាញត្រឹមទៅតាមអ្វីដែលជាទីផ្សារនៅជប៉ុនទេបាទសូមជួយលោកវណ្ណាបាទ
បាទខ្ញុំសម្ដែងការសាទរចំពោះច្បាប់ថ្មីដែលប្រទេសជប៉ុនបានអនុវត្តដែលគ្រោងនឹងអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាកន្លងទៅនឹងបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងទុកនោះគឺថាខ្ញុំរំពឹងទុកថាខាងភាគីជប៉ុននឹងតាមដាននីតិវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគាត់គ្រោងនឹងអនុវត្តបាទពីព្រោះប្រសិនបើអ្វីធ្វើទៅតាម
បាទ
ដែលបានចែងគឺវាមិនមានអីខុសទោសអីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភជាងគេបំផុតនឹងគឺថាអ្វីដែលបានទៅសេះលើកដាស់ខុសពីអ្វីដែលកំនឹង គ្រងនិងអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីជាពិសេសហ្នឹងគឺខ្ញុំបារម្ភជាងគេគឺក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនពីខ្មែរមកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងជាចម្បងគឺបឋមគឺខ្ញុំចូលរួមអបអរសាទរចំពោះច្បាប់ថ្មីនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវណ្ណាបាទនៅចំណុចមួយដែលជាជំនាញចាំឆ្លើយក្រោយក៏បានបាទលោកវណ្ណាបញ្ចប់ដោយលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភពីក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករដែលបញ្ជូនពីប្រទេសកម្ពុជាទៅថាខ្លាចក្រុមហ៊ុនធ្វើការមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដែលគេមានចែងមកមានការប្រលឹមប្រឡំអីហ្នឹងបាទដែលជាការព្រួយបារម្ភមិនមែនតែលោកវណ្ណាទេអស់លោកអ្នកស្ដាប់ក្នុងការសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកជំនាញជាច្រើនក៏បានលើកឡើងស្តៀងគ្នានឹងដែរសូម្បីតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏លោកទទួលស្គាល់ហើយក៏កំពុងធ្វើការខិតខំកែលម្អផងដែរដូច្នេះខ្ញុំសូមបកគលសំណួរបន្តនឹងទៅស្រីពៅស្រីពៅតើចែករំលែកបន្តិចមកពីគេថាថាបទពិសោធន៍នៃការដែលទៅធ្វើការហ្នឹងហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតើពេលដែលក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនទៅហ្នឹងមានបានជួយសម្រួលយើងតាមទៅទេហើយដល់ពេលដែលការងារដែលយើងទៅដល់ធ្វើនៅជប៉ុនហ្នឹងតើសមស្របដោយអ្វីដែលយើងរំពឹងមុននឹងធ្វើដំណើរពីប្រទេសកម្ពុជាទៅទេបាទ
ចាឥឡូវខ្ញុំសូមឆ្លើយគឺថាការងារពីសាលានៅក្រុមហ៊ុនដែលនៅខ្មែរហ្នឹងគេបញ្ជូនយើងមកហ្នឹងគឺអាចនិយាយបានថាលើសពីការរំពឹងរបស់យើងក៏ថាបានដែរព្រោះខ្ញុំចាត់ទុកថាជាសំណាងមួយដែរ
បាទ
មកហ្នឹងមានខាងសមាគមគាត់មើលការខុសត្រូវយើងបានល្អហើយមកចំរងចាក់ដែរល្អអញ្ចឹងអត់មានធ្វើបាបលើកម្លាំងពលកម្មរបស់យើងឬអត់មានកັບកេងប្រវាញ់ធ្វើបាបយើងអីទេ
បាទចាំបានតែជួបបាត់ពីសោតល្អដែលបានក្រុមហ៊ុនគេបានប្រាប់យើងទៅហើយអ្វីដែលយើងទៅធ្វើការហ្នឹងក៏សំដោយប្រកបទៅនឹងការរំពឹងរបស់យើងថែមទាំងលើសពីក្តីរំពឹងរបស់យើងទៀតណា
ចា
៎បាទសូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការបញ្ជូនពលករជំនាញទៅប្រទេសជប៉ុនហើយនឹងស្ថានភាពពលករខ្មែរបច្ចុប្បន្ននៅទីនោះបាទបាទអលុនស្ដាប់ដែលចូលចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬក៏សួរសំណួរតាម Facebook ក៏បានដែរខ្ញុំនឹងទទួលយកសំណួរតាម Facebook ផងដែរឥឡូវខ្ញុំសូមបន្ថែមទៅស្រីពៅបន្ថែមទៀតស្រីពៅតើតើធ្វើការងារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើដូចថាទទួលបាននៅថ្លៃធ្នូដែលគេប្រគល់ជូនយើងហ្នឹងដែលអាចនឹងទូទាត់រួចរាល់ទេពីព្រោះអីកន្លងមកមានការព្រួយបារម្ភថាថ្លៃយកសេវាជ្រើសរើសបុគ្គលិកហ្នឹងមានតម្លៃថ្លៃដែលធ្វើឲ្យពលករមួយចំនួនដែលទៅធ្វើការនៅជប៉ុនហ្នឹងគាត់រកតែប្រាក់មកសងគេហ្នឹងមិនអាចសល់បានដើម្បីផ្ញើមកគ្រួសារឬក៏ចិញ្ចឹមខ្លួនឯនោះបាទច
ាសម្រាប់ថ្លៃខាងសាលានៅខ្មែរគាត់យកហ្នឹងគឺគាត់យកច្រើនអាចនិយាយថាច្រើនមែនតែនសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងព្រោះថាពួកគាត់យកដល់ទៅ5000ដុល្លារហើយនឹងសម្រាប់មនុស្សស្រីប៉ុន្តែបើសម្រាប់មនុស្សប្រុសគាត់យកដល់ទៅ6000ដុល្លារសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើង5000ដុល្លារគឺច្រើនមែនតែនដល់ថ្នាក់អត់មានហើយអាចដល់ទៅខ្ចីខាងធនាគារដើម្បីយកមកបង់ហើយមកធ្វើការហ្នឹងគឺយើងចំណាយដំបូងគឺចំណាយអស់រយៈពេល1ឆ្នាំបាត់ហើយដើម្បីសងទៅខាងក្រុមហ៊ុនហើយនឹងបានផ្ញើប្រាក់តិចតួចទៅអ្នកផ្ទះអញ្ចឹងអត់មានលុយសល់ទេអាហ្នឹងគឺចំណាយ1ឆ្នាំដើម្បីសងឲ្យរួច
បាទហើយរយៈពេលដែលយើងទៅធ្វើការហ្នឹងគឺមានតែ3ឆ្នាំទេណាបា
ទចា3ឆ្នាំ
បាទហើយស្ថានភាពបានលើកឡើងពីខាងដើមគឺសំណាងបានជួបកន្លែងធ្វើការតកែហ្នឹងគឺមានការដែលយកយល់របស់យើងមិនប្រើធ្វើការហួសកម្លាំងទេណា
ចា
៎បាទឥឡូវលោកវណ្ណាវិញម្ដងលោកវណ្ណាបានលឺច្រើនជាងនេះហើយប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នេះគឺជា ការលើកឡើងរបស់កញ្ញាស្រីពៅដែលជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ហើយគាត់កំពុងតែធ្វើការនៅទីនោះហើយលោកវណ្ណាដែលជាសកម្មជនសហគមន៍គាត់បានជួបជាមួយនឹងពលករច្រើនច្រើនទៀតលោកវណ្ណាខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានថាមានការដែលបង្ខំឲ្យអ្នកខ្លះហ្នឹងធ្វើការហួសម៉ោងបាទដែលរំលោភច្បាប់ខ្លះដែរនៅជាពិសេសនៅខាងប្រទេសជប៉ុនតើលោកបានទទួលព័ត៌មានហ្នឹងទេបាទ
បាទជាការពិតណាស់បាទនិយាយរួមទៅវាមិនមែនមានតែមនុស្សខូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សខូចនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក៏មានដែរព្រោះគាត់ថារបៀបធ្វើអំពើអាក្រក់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនវាស្ថិតក្រោមច្បាប់នៅពេលដែលដាក់សៀសៀច្បាប់នឹងគឺគេមិនហ៊ានធ្វើបំពានខ្លាំងទេអញ្ចឹងអ្វីដែលគេធ្វើនោះមានការបិទបាំងខ្ពស់ដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះនឹងគឺខ្ញុំមិនបានជួបផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលព័ត៌មានបន្ទាប់ពីមនុស្សដែលខ្ញុំស្គាល់នឹងគឺថាមានក្រុមស្ត្រីខ្មែរយើងជាង10រូបគាត់កំពុងធ្វើការនឹងគឺថៅកែគាត់តែងតែបើកប្រាក់បៀវត្សឲ្យជារៀងរាល់ខែប៉ុន្តែគាត់អត់ឲ្យកដាស់វិក័យប័ត្រប្រាក់ខែនឹងទេគាត់បង្ហាញតែបន្តិចបន្តិចទេហើយគាត់យកទៅវិញហើយប្រាក់ខែដែលទទួលបានហ្នឹងគឺមានវាសំរុំអាចទទួលយកបានទេប៉ុន្តែការងារដែលគាត់ធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺពិបាកមែនតើធ្វើតាំងពីព្រលឹមដល់ព្រលប់ហើយថែមម៉ោងហើយអត់មានថ្ងៃសម្រាកទៀតក្នុងសប្តាហ៍សូម្បីតែមួយថ្ងៃក៏អត់មានតែថ្ងៃសម្រាកបាទអាហ្នឹងព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបាន
បាទបាទសូមអរគុណបាទហើយបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលលោកវណ្ណាបានលើកឡើងហ្នឹងសូម្បីតែរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលបានធ្វើកាលពីឆ្នាំ2016ហ្នឹងក៏បានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលកម្មសិក្សាការីហ្នឹងគឺមានរហូតដល់ 70% ឯណោះដែលរំលោភធ្វើបាបដោយអ្វីដែលលោកវណ្ណាបានលើកឡើងហើយសៃពៅគឺជាមនុស្សដែលមានសំណាងហើយដែលបានជួបក្រុមហ៊ុនប្រហែលជានៅក្នុងប្រភេទ 30% ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីវាគ្មិនទាំងពីរទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស្រីសំបូរអញ្ជើញមកពីភ្នំពេញលោកស្រីមានអ្វីជាសំណួរចង់សួរវាគ្មិនរបស់យើងបាទសូមអញ្ជើញមកចាសូមសួរវិញច
េះដែលអ្នកទៅជប៉ុនហ្នឹងវាល្អជាងដូចថាទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលដូចថៃដូចម៉ាឡេអីចឹងណាហើយក៏ភាគច្រើនច្រើនដែរវាអាក្រក់ដូចស្រុកគេដែរដូចប្រទេសគេផ្សេងផ្សេងដែរឬក៏វាល្អជាងឬក៏ប្រសើរជាងអីចឹងណាហើយមិញហ្នឹងលើសូកញ្ញាហ្នឹងនិយាយថាលុយរកបានសម្រាប់តាបញ្ជូនមកសងគេវិញហើយជួរថាតាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមិនបានប្រយោជន៍អីក៏ថ្លៃមកម៉េចខាងរដ្ឋាភិបាលនឹងអត់ចេះគ្រប់គ្រងថាធ្វើម៉េចឲ្យយកបានសំរុំដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទមុននឹងឆ្លើយសំណួរលោកសីសំបូខ្ញុំបន្ថែមចេះទៀតចុះដើម្បីឲ្យលោកវណ្ណាហើយនឹងប្រិមមអ្នកស្ដាប់យល់ទាន់ហើយនឹងសមតាមការវិវត្តនាពេលបច្ចុប្បន្នផងគឺពេលបច្ចុប្បន្នសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្មីរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុននឹងគឺអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុននឹងធ្វើសម្ភារទទួលយកកម្មករជំនាញនឹងដោយផ្ទាល់ដោយមិនឆ្លងកាត់ដែលភ្នាក់ងារជ្រើសរើសទេដែលជាការចំណាយច្រើនដោយសីពើបានលើកឡើងចឹងបរិយរហូតដល់6,000ហើយស្ត្រី5,000គឺជាចំនួនច្រើនដូច្នេះតើវិធីថ្មីនឹងតើវានឹងអាចមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងជួយបានទេលោកវណ្ណាបាទ
ខ្ញុំដូចជាឆក់លវែងថងចំណុចហ្នឹងលោកពូអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានមតិយោបល់ទេថងចំណុចហ្នឹងពីព្រោះបើសិនជាអត់ប្រើក្រុមហ៊ុនជឿរើសនៅស្រុកខ្មែរក្រុមហ៊ុនជប៉ុនចុះទៅជឿរើសផ្ទាល់ដោយមិនប្រើសេវាកម្មនៅស្រុកខ្មែរអាហ្នឹងវាជាជំរឿនល្អប៉ុន្តែព័ត៌មានហ្នឹងខ្ញុំអត់បានទទួលអញ្ចឹងលោកពូបានរៀបរាប់ហើយបើសិនបើវាអញ្ចឹងមែនខ្ញុំគិតថាវាជាបកការមួយដ៏ល្អដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់អាចមានឱកាសក្នុងការដាក់ពាក្យផ្ទាល់មកក្រុមហ៊ុនតែម្ដងបាទ
ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញដែលជនជាតិជប៉ុននៅពីខាងបណ្ដាញពលករចំណាក់ស្រុកមេគង្គបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភចេះទៅវិញក៏ថាគួរតែមានអ្នកដែលជាភ្នាក់ងារជ្រើសរើសដែរក៏ប៉ុន្តែគួរតែឲ្យមានការយកប្រាក់កម្រៃនឹងតិចវិញពីព្រួយកាលណាដែលក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមកជ្រើសរើសផ្ទាល់ក៏វាមិនមែនប្រកាសថាល្អដែរ
វាបាទពិតជាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមិនបានទទួលព័ត៌មាននេះគឺថាបើសិនបើមានក្រុមហ៊ុនជប៉ុនគាត់ទៅបង្កើតក្រុមហ៊ុននៅនឹងដើម្បីជ្រើសរើសផ្ទាល់ហើយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងគាត់ធ្វើច្បាប់ឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមគាត់គួរតែធ្វើការកំណត់រវាងប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ ហើយនឹងប្រាក់ចំណាយថាតើវាសមមូលទៅនឹងកំឡុងដែលគាត់មកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននឹងអាចផាត់ទូទាត់ទៅអាចសល់សម្រាប់យកទៅបង្កើតអាជីវកម្មរបស់ខ្មែរដែរឬក៏អត់បាទ
បាទសូមអរគុណបាទចង់និយាយទៅខាងសិពៅវិញតើសិពៅយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បើសម្រាប់ខាងខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាអាចឲ្យមានខាងខ្មែរយើងជួយដូចថាជាធ្នាក់កណ្ដាលសម្រាប់ឲ្យជប៉ុនគាត់ខាងប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគាត់តាក់ទងទៅប៉ុន្តែសូមស្នើសុំឲ្យកុំយកថ្លៃពេកព្រោះជនជាតិខ្មែរយើងដឹងស្រាប់ហើយថាវិការរមកពិបាកមែនតែនហើយចំណូលគាត់បានតិចចឹងណា
បាទអលនេះគឺគេសៃបើគឺនៅក្នុងកម្មវិធីគេថាកម្មសិក្សាការីដែលជាកម្មវិធីកម្មសិក្សាដែលតាមធម្មតាគឺការផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សនឹងតិចជាងហើយឥឡូវនេះគឺមានកម្មវិធីកម្មករជំនាញដែលនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាគឺចាប់ផ្ដើមពីខែក្រោយទៅគឺទទួលហើយតើរំពឹងថាអាចនឹងចង់ផ្លាស់ប្ដូរឋានៈទៅតការនឹងត្រឡប់មកជាពលករជំនាញនេះហើយឬក៏អាចធ្វើបានទេបានទទួលដំណឹងនឹងឬអត់ទេបាទ
រឿងហ្នឹងបានទទួលខ្លះខ្លះដែរលោកពូប៉ុន្តែសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរអត់ទាន់គិតដែរលោកពូ
បាទគឺបាននៅតែពេញចិត្តការងារនៅពេលបច្ចុប្បន្នអាចបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រិមិត្តទាំងអស់បានទេថាធ្វើការងារនៅផ្នែកអីដែរបាទ
ខ្ញុំមកធ្វើហ្នឹងខាងវិខ្ចប់ខាងវិខ្ចប់បាយប្រអប់
បាទបាទសូមអរគុណបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកហៃវណ្ណានិងកញ្ញាឆែមស្រីពៅបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ប្រធានបទរបស់យើងគឺការបញ្ជូនពលករជំនាញទៅប្រទេសជប៉ុនហើយនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលពលករកំពុងតែធ្វើការនៅទីនោះប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ02 51 51 94ឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីវាគ្មិនទាំងពីរទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស៊ូវៃអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកស៊ូវៃស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទជំរាបសួរបងប្រុសហើយជំរាបសួរ
ហើយជំរាបសួរ
លោកវិក្កមិនហើយបងស្រីផងសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបាទបាទសំណួរទី1របស់ខ្ញុំចង់សួរថាតើមកដល់ឥឡូវហ្នឹងនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងសហការីនៅក្នុងកម្ពុជាហ្នឹងបានដំណាក់ដំណងគ្នានៅផ្នែកប្រព័ន្ធហៅថាការងារហ្នឹងល្អដែរទេបើមិនជាមកដល់ឥឡូវហ្នឹងឃើញតែផ្ដល់ថាពលករតែរៀនចេញចូលប្រឡងទៅអស់5000ដុល្លារអួតថាអត់មានយកកម្រៃជាងសាហ្នឹងទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះដូចបងស្រីមានចំណាប់អារម្មណ៍ខាងដើមមានអានសាអញ្ចឹងគាត់គិតថា5000សម្រាប់អ្នកក្រគឺរងរំបានប៉ុន្តែទីខ្ចីធនាគារដល់ពេលទៅប៉ះចំនៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងប្រាក់ខែมันបានថ្លៃដូចប្រាក់ខែចាប់ពី700ទៅ1000អញ្ចឹងចុះប៉ាន់កន្លែងខ្លះมันបានធ្វើទៅមានហានិភ័យនិយាយខ្យល់ខ្ជុះខ្យល់អីផ្សេងៗអញ្ចឹងណាអានទី1ទី2ចង់ដឹងថាមកដល់ឥឡូវហ្នឹងបងអូនបានសងជាប្រាក់គេនឹងអស់ហើយឬចង់បិលវិញមកស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនហ្នឹងបកអាជីវកម្មជំនាញហ្នឹងដែរទេបើសិនជាការផ្លាស់ប្ដូរដូចគេជំនាញអញ្ចឹងបងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាបងអូនផ្លាស់កម្មវិធីហ្នឹងបើមកទៅទេគេរើសអ្នកជំនាញទៅបាត់បងអូននឹងខាតបងខ្ញុំមិនឲ្យមកទេល្អគួរឲ្យបិលនៅឲ្យចប់អាណាទៅតែល្អហ្នឹងជំនួសរបស់ខ្ញុំជំនួសទី3ចង់សួរតាបាទសិនជារដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងល្អខ្ញុំគិតថាមានប្រព័ន្ធរញ្ញវត្ថុហ្នឹងដូចជាក្រសួងកាងារនិយាយគិតថាបើសិនជាពលរដ្ឋជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងប្រឹងមិនបាច់ទៅចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺយើងមានបានដូចគ្នាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងហើយណាមិនចង់មានហ្នឹងមិនចង់ក្រទេប៉ុន្តែដូចជាខ្ញុំអីចឹងខ្ញុំលើកថាគេទៅម្ដងអស់តែរាប់ម៉ឺនដុល្លារហើយអ្នកខ្លះក៏ពីនេះអីអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារចុះបើទៅហ្នឹងវាបានមានហានិភ័យឬបាត់បង់ជីវិតអីចឹងណាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុវ័យតើសិពៅយល់សំណួរលោកសុវ័យតើ
ចាចាប់បានសំណួរត្រង់គាត់សួរថាបើចង់ប្ដូរគួរត្រឡប់ទៅខ្មែរវិញឬក៏មិន
បាទ
កន្លែងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តិចសម្រាប់ខ្ញុំជាសហការីអញ្ចឹងបើខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរគឺខ្ញុំមានសិទ្ធិផ្លាស់ប្ដូរហើយប៉ុន្តែទៅខ្មែរហ្នឹងត្រូវតែទៅវិញទៅរយៈពេលពី ប្រហែលជា4ខែទៅ5ខែដើម្បីគេបដូរវីសាឲ្យយើងមកជាពលករវិញ
បាទបាទហើយ
ចា
ចោះគាត់ចង់ដឹងថាសងថ្លៃដែលផ្ដល់ឲ្យភ្នាក់ងារនេះសងផុតអស់ហើយនៅបាទ
ចាសងអស់ហើយតែមួយឆ្នាំដំបូងអត់មានសល់អីទេ
បាទឥឡូវចូលឆ្នាំទី2សល់ខ្លះណាបាទ
ចាសល់ខ្លះ
បាទឥឡូវនេះសំណួរផ្នែកទី2របស់លោកស៊ូវ័យបើជាឆ្លើយចំទៅខាងលោកវណ្ណាច្រើនជាងបាទលោកវណ្ណាអាចមានអ្វីឆ្លើយជាមួយនឹងលោកស៊ូវ័យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលលោកយល់ថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលល្អហ្នឹងគឺទុកពលករធ្វើការនៅស្រុកហ្នឹងក៏អាចរកចំណូលបានជាជាងការបញ្ជូនពលករឲ្យចេញក្រៅស្រុកច្រើនហ្នឹងបាទ
បាទការលើកឡើងរបស់គាត់គឺជាការត្រឹមត្រូវណាស់បាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការងារគេប្រើប្រាស់សិទ្ធិតែពាក្យថាឱកាសមាសបាទឱកាសមាសហ្នឹងបើតាមខ្ញុំប៉ាន់ស្មានទៅឱកាសមាសសម្រាប់មន្ត្រីក្រសួងការងារទេមើលទៅមិនមែនជាឱកាសមាសសម្រាប់កម្មសិក្សាការីដែលគាត់មកធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនទេពីព្រោះដូចដែលយើងបានដឹងអញ្ចឹងប្រាក់បៀវត្សរ៍វាមិនមែនថ្លៃដូចគេកើតមាសទេបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគួរតែធ្វើហ្នឹងគឺថាយើងគួរតែពង្រឹងវិស័យការងារនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងដែលទុកយុវជនដែលជាសសរស្តម្ភនៃប្រទេសហ្នឹងដើម្បីជួយពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចជាតិបើជាតិបញ្ជូនមកក្រៅអ្វីដែលខ្ញុំយល់ឃើញគឺថារដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់កំពុងតែប្របាកក្នុងការគ្រប់គ្រងយុវជនអញ្ចឹងគាត់ចង់បញ្ជូនយុវជនទៅក្រៅប្រទេសអស់ដើម្បីគាត់ធ្វើអ្វីសាច់តែនឹងចិត្តដូចយើងបានឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងបាទ
បាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ងាកមកខាងសៃបើវិញដែលជាសំណួរមួយរបស់លោកសុវ័យហើយខ្ញុំក៏ចង់សួរដែរហ្នឹងតើជំនាញដែលសៃបើកំពុងតែធ្វើការសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅជប៉ុនហ្នឹងបើសិនជាត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញថាបើសិនជាមិនចង់ត្រឡប់មកជប៉ុនចង់យកជំនាញហ្នឹងទៅធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរតើអាចធ្វើបានទេឬក៏ជាផលប្រយោជន៍ទេបាទ
អាចធ្វើបានលោកពូប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងត្រូវការបង្វឹកខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតពីជំនាញហ្នឹងព្រោះមកធ្វើហ្នឹងយើងមិនមែនធ្វើគ្រប់មុខទាំងអស់ទេគឺយើងធ្វើតាមផ្នែកផ្នែកហើយវាមានច្រើនផ្នែកមែនតែន
បាទបាទអញ្ចឹងបាទសំណួរបន្ទាប់នោះគឺទៅលោកវណ្ណាវិញម្ដងដែលខ្ញុំសួរតាំងពីខាងដើមហើយលោកវណ្ណាមិនទាន់បានឆ្លើយនោះគឺថាតើពលករខ្មែរយើងដែលបញ្ជូនទៅជប៉ុនហ្នឹងធ្វើការត្រូវជំនាញដែលឬក៏មានសមត្ថភាពធ្វើការទៅជំនាញដែលខាងជប៉ុនគេត្រូវការទេហើយតើអ្វីដែលជាការងារដែលយើងធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអាចទទួលបានជាចំណេះដឹងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដែលអាចជាផលប្រយោជន៍ធ្វើការងារដល់ប្រទេសជាតិទេបាទ
បើតាមខ្ញុំដឹងតាំងពីដើមរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺថាវាអត់ទាន់មានជំនាញណាឲ្យត្រូវនឹងតម្រូវការដែលគេចង់បាននេះអ្វីដែលគេចង់បានហ្នឹងគឺថាគេនាំកម្មសិក្សាការីមកប្រទេសជប៉ុនហើយគេបង្ហាត់ពីភាសាហើយនឹងរបៀបរស់នៅអាហ្នឹងជាចម្បងហើយបន្តមកទៀតមិនថាគាត់ត្រូវទៅធ្វើខាងផ្នែកវិជ្ជាប់អញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវទៅហ្វឹកហាត់ការងារហ្នឹងហើយបានគេបញ្ជូនគាត់ទៅធ្វើការបែបវិជ្ជាជីវៈតែម្ដងប៉ុន្តែត្រង់ថាគាត់មានជំនាញពីខ្មែរហើយចូលមកធ្វើជំនាញហ្នឹងគឺអត់មានទេមកដល់ពេលហ្នឹងអញ្ចឹងពីថ្ងៃទី1ខែមេសានឹងតទៅហ្នឹងប្រហែលជាគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកម្លាំងពលកម្មដែលគាត់មានចំណេះជំនាញស្រាប់ហើយយកមកចូលទៅក្នុងអាជំនាញហ្នឹងតែម្ដងខ្ញុំគិតថាថាជាអញ្ចឹង
បាទសូមអរគុណឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីវាគ្មិនទាំងពីរទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកផនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទលោកផនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
បាទបាទ Hello មីសួរ
បាទជំរាបសួរលោកបាទសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុ
ំខលពីកំពង់ឆ្នាំងទៅចង់ពីសួរអ្នកមកសមូននឹងលោកទាំងពីរផង
បាទបាទបាទសូមអញ្ជើញសួរសំណួរ
ទីមួយយ៉ាងសួរថាជប៉ុនទីទទួលកម្មករជំនាញពីខ្មែរ
បាទលោកផនអត់ឮសំឡេងលោកទេដូចជាដាច់ខ្យល់បាទបាទឬសូខ្យល់ហើយដាច់បាត់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានលោកផនណាដែលមិនបានតាក់ទងគ្នាដោយសារកម្មវិធីយើងជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងនឹងមិនព្យាយាមតាក់ទងទៅលោកវិញទេឥឡូវសូមលោកវណ្ណាលោកវណ្ណាបាននៅខាងជប៉ុនឃើញមាន2ចំណុចដែលខ្ញុំឃើញដែលជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខាងភាគីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរគឺក្នុងអំឡុងពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីក ្រសួងកាងារគាត់ធ្វើដំណើរបេសកកម្មនៅទីជប៉ុនដែលចុះហត្ថលេខាហ្នឹងក៏លោកបានឆ្លៀតជួបជាមួយនឹងដៃគូផ្នែកអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននៅប្រទេសជប៉ុនដែលជួយតាមដាននិងពង្រឹងកាងារដែលតាមដានស្ថានភាពពលករហ្នឹងតើលោកសង្កេតឃើញកាងារដែលជាដៃគូខាងអង្គការនៅជប៉ុនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងការធានាឬក៏តាមដានស្ថានភាពកាងាររបស់ពលករខ្មែរហ្នឹងបាទ
បាទអង្គការដែលបានជួបជាមួយនឹងប្រតិភូមកពីប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺបើតាមខ្ញុំដឹងគឺគាត់ធ្វើការទៅតាមអ្វីដែលអង្គការគេកំណត់ទៅណាអញ្ចឹងវាមិនមានបញ្ហាអីជាដុំកំភួនទេអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភគឺថាខាងសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរយើងហ្នឹងគឺចង់ឲ្យគេជួយយើងសពគ្រប់បែបយ៉ាងណាបាទ
បាទសពបែបយ៉ាងគឺបានជួយយ៉ាងម៉េចទៅ
បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងគឺថាក្រសួងកាងារហ្នឹងចង់ឲ្យគេជួយបង្រៀនបែបបទផ្សេងផ្សេងតពន់នឹងច្បាប់ថ្មីហ្នឹងទៅដល់ក្រសួងកាងារនំដោះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងតាំងពីជំនាញបច្ចេកទេសដល់កម្មសិក្សាករខ្មែរឲ្យស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារការងារនៅប្រទេសជប៉ុនព្រមជាមួយនោះសូមឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយនិងណែនាំដល់សមាគមនាំពលករពីកម្ពុជាបានដឹងពីនីតិវិធីច្បាប់ថ្មីៗនេះអញ្ចឹងមានថាអ្វីគាត់ចង់ឲ្យគេនឹងទៅបង្រៀនដល់ស្រុកខ្មែរនឹងគាត់អត់ព្រមបង្កើតក្រុមការងារនៅស្រុកខ្មែរដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនក្រុមហ៊ុនដែលបញ្ជូនមកនឹងឲ្យគាត់យល់ច្បាស់ដោយខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងខ្ញុំមានការសោកស្ដាយណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលយើងពឹងឲ្យគេជួយសពគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ណាហើយនៅក្នុងដៃខ្ញុំនេះក៏មានដូចជាលិខិតជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសជប៉ុនហ្នឹងគឺមានច្រើនចំណុចប៉ុន្តែគ្រាន់ថាចំណុចមួយដែលខ្ញុំសូមលើកមកអានហ្នឹងគឺក្រសួងការបរទេសជប៉ុនហ្នឹងបានបញ្ជាក់ថាគោលបំណងនៃការចុះលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការនេះគឺដើម្បីជាដៃគូផ្តល់ព័ត៌មានដើម្បីធានាថាឲ្យមានការបញ្ជូននិងការទទួលពលករជំនាញនឹងប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងភាពរលូនហើយជាពិសេសការលុបបំបាត់នៅក្រុមហ៊ុនឬក៏អង្គការឈ្មោះកណ្ដាលដែលទុច្ចរិតនិងដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលកើតមានឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបញ្ជូននិងការទទួលយកពលករដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបាទឥឡូវយើងសល់ពេល1នាទីតើលោកវណ្ណាមានអ្វីដែលជាសារចុងក្រោយដើម្បីផ្ដែផ្ដាំទៅដល់អ្នកដែលមានបំណងចង់មកធ្វើការនៅជប៉ុនតើគួរតើយល់ដឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបាទសូមជួយបាទ
បាទចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាសិស្សយុវជនដែលចង់មកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំស្នើសូមឲ្យគាត់យល់ច្បាស់អំពីក្រុមហ៊ុនដែលត្រៀមខ្លួនទទួលយើងយកមកនោះបាទយើងទទួលព័ត៌មានឲ្យច្បាស់សួរនាំឲ្យបានច្បាស់សិក្សាឲ្យបានច្បាស់មុននឹងមកទើបល្អបាទហើយមួយវិញទៀតប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យមានការលុបបំបាត់ភាពមិនប្រក្រតីលុះត្រាតែក្រសួងយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការទៅតាមអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងច្បាប់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកហៃវ៉ាណាដែលជាសកម្មជនសហគមន៍មួយដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយនិងកញ្ញាឆែមស្រីពៅដែលជាកម្មសិក្សាការីដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលចូលរួមមកចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយជាពិសេសជាបទពិសោធន៍ដែលល្អទៀតនឹងសង្ឃឹមថាពលករយើងនៅទីទៀតនឹងមានបទពិសោធន៍ល្អល្អដូចជាកញ្ញាទៅមុខនៅក្នុងពេលខាងមុខបាទដោយសារយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជម្រាបលាវាគ្មិនទាំងពីរត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីអាញាធរខេត្តព្រះវិហារប្រាប់អ្នកស្រីភឹមម៉ៅដែលជាម្ដាយលោកមឿនមានថាលោកមឿនមាននឹងបានឋិតនៅក្រៅឃុំប្រសិនបើអ្នកស្រីភឹមម៉ៅឈប់ប្តឹងអាញាធរចំពោះការបាត់ខ្លួនស្វាមីអ្នកស្រីក្នុងទំនាស់ដីធ្លីមួយនៅស្រុកជាំខ្សាននោះតុលាការសាលាឧទ្ធរបានសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកមឿនមានបានឋិតនៅក្រៅឃុំជួបជុំគ្រួសារនោះទេមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាសាលាឧទ្ធរផ្ដល់ហេតុផលថាសាលាដំបងខេត្តព្រះវិហារត្រូវបន្តឃុំខ្លួនលោកមឿនមានដើម្បីបន្តកិច្ចស៊ើបសួរបន្ថែមទៀតលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាឧទ្ធរកាលពីថ្ងៃពុធបានច្រានចោលសំណើសំណើក្រៅឃុំរបស់លោកមឿនមានកូនប្រុសរបស់សកម្មជនដីធ្លីលោកសុំមឿនដែលកំពុងបាត់ខ្លួន តុលាការជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាមួយនេះមិនបានបញ្ជាក់ហេតុផលណាក្រៅតែពីអះអាងថាការសម្រេចឃុំខ្លួនរបស់សាលាដំបងខេត្តព្រះវិហារទៅតាមសំណើរបស់ព្រះអញ្ញានៃតុលាការនេះគឺនៅទុកជាបានការដដែលកាលពីខែមករាឆ្នាំ2019មនុស្សចំនួន14នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរងចាំសវនាការនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារក្នុងនោះរួមមានកូនប្រុសរបស់លោកសុមឺនឈ្មោះមឺនមានដែលមានអាយុ26ឆ្នាំលោកយីសុកសាមមន្ត្រីអង្គការជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកអាត6មានប្រសាសន៍ថាតុលាការសាលាឧទ្ធរបានសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោតលោកមឺនមានបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំនោះទេដោយអះអាងថាសំណើសុំរបស់ពរិយអញ្ញាសាលាដំបងខេត្តព្រះវិហារដែលទៀមទាឲ្យសាលាឧទ្ធរបន្តឃុំខ្លួនលោកមឺនមាននេះគឺអាចទទួលយកបានដើម្បីបន្តការស៊ើបអង្កេតលោកយីសុកសានបញ្យល់ថារ
ឿងនេះគឺខាងតុលាការសាលាដំបងហាក់ដូចជាមិនចោតសម្រេចមិនឲ្យគាត់មានការឃុំខ្លួនអីទេក៏ប៉ុន្តែខាងតំណាងឯកការណាគាត់បានប្តឹងមកតើអញ្ចឹងហើយបានជានៅឃុំខ្លួនទៀតណា
មន្ត្រីអង្គការជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមអាត6រូបនេះបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថាលោកមឺនមានបានបាត់ប្រយោជន៍ខាងផ្លូវច្បាប់របស់លោកក្នុងសកម្មភាពដែលបានធ្វើឡើងនៅសាលាឧទ្ធរកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះព្រោះលោកមិនត្រូវបានគេនាំខ្លួនមកចូលរួមសកម្មភាពលោកថាមេធាវីរបស់លោកមឺនមានក៏ទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីសកម្មភាពនេះយ៉ាងប្រថុយញុចដែលធ្វើឲ្យមេធាវីខកខានមិនបានចូលរួមសកម្មភាពជាសាធារណៈនេះផងដែរលោកយីសុកសានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថា
អ្វីដែលយើងមើលឃើញការដែលបើកសវនាការមួយដែលមិនមានការចូលរួមពីមេធាវីវាហាក់ដូចជាអយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនក្តីពីព្រោះអីពេលខ្លះខាងតឡាកក្លាទ័រហ្នឹងគាត់ជាក់ថាបើសិនជាមេធាវីលើកពេលឬមួយក៏មិនបានចូលរួមវាជាខាតប្រយោជន៍កូនក្តីប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងស្នើសុំឲ្យលើកលែងឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំវាបែរជាហាក់ដូចជាអត់ឆ្លើយតបទៅលើពួកយើងទេអាហ្នឹងគឺជាការខាតប្រយោជន៍របស់កូនក្តីដែរដែលមិនបានឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំហ្នឹងអញ្ចឹងណា
មុនពេលត្រូវបានតុលាការខេត្តព្រះវិហារឃុំខ្លួននោះលោកមឺនមាននិងឪពុកលោកគឺលោកសុមឺនត្រូវបានចាប់ខ្លួនពេលកំពុងបើកបរគោយន្តដឹកសម្ភារៈលក់ដូរកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2019ដោយយោធាមកពីទីបញ្ជាការវរៈសនាតូចអន្តរាគមលេខ261ស្ថិតនៅក្រោមទីបញ្ជាការកងពលតូចអន្តរាគមលេខ6នៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទយោធាទាំងនោះជាកងសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានដីសម្បត្តិនៅឃុំយាងស្រុកជាំខ្សាននេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតគឺអង្គការ Liga do របាយការណ៍របស់អង្គការ Liga do បានឲ្យដឹងបន្តថាសាកសីមួយចំនួនបានរាយការណ៍ថាក្រោយការចាប់ខ្លួនមកលោកមឺនមាននិងឪពុកត្រូវបានវាយដំដោយក្រុមទាហានក្នុងទំនាស់ដីធ្លីដែលស្ថិតនៅលើទីតាំងដីសម្បត្តិផ្ដាល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនមេត្រីភាពកសិឧស្សាហកម្មដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអុកញ៉ាអានម៉ាឌីលោកទូចរិតអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរមិនទាន់អាចផ្ដល់ការអធិប្បាយអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកមឺនមានបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានច្រានចោលការស្ដីបន្ទោសថាតុលាការសាលាឧទ្ធរបានជូនដំណឹងយឺតយ៉ាវទៅមេធាវីលោកមឺនមានអំពីសកម្មភាពកាលពីថ្ងៃពុធ
ខ្ញុំក្តាប់ដោយអត់ទាន់ជុំវិញបញ្ហានឹងដែរបងព្រោះចាំមើលខ្ញុំអាចឆែកបើតិចសិនបងប៉ុន្តែគាត់ចង់ជម្រាបជូនថាទៅតាមនីតិវិធីនៃតុលាការមិនអាចកោះមួយថ្ងៃហើយចូលមួយថ្ងៃនឹងកាត់មួយថ្ងៃបានទេបងតាមនីតិវិធីយកតែមានអញ្ចឹង
យោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Liga do ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2019លោកមឺនមាននិងមនុស្ស13នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចោទប្រកាន់តាមមាត្រា62និងមាត្រា54នៃច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិទាក់ទងនឹងការកាប់កាស់រុករានដីព្រៃហើយអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់150លានរៀលរបាយការណ៍បានបន្ថែមថាការចាប់ខ្លួនលោកមឺនមានរហូតដល់មានការឃុំខ្លួនលោកនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់សន្តិសុខក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរទៅលើអ្នកភូមិដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍យាងស្រុកជាំខ្សានជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយដោយរួមមានការដុតផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋគេចោទថាមានការចាប់ខ្លួនតាមអំពើចិត្តនិងការបន្តគំរាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាប់ទាក់ទងនឹងទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនមេត្រីភាពកសិឧស្សាហកម្មក្នុងសំណុំរឿងដដែលនេះលោកសុំមឺនបានបាត់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាង2ខែមកហើយពលគឺគិតចាប់តាំងពីលោកត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនជាមួយកូនប្រុសរបស់លោកចាប់តាំងពីចុងខែមករាឆ្នាំ2019មកនេះ អាជ្ញាធរមិនបានផ្ដល់ភស្តុតាងដែលសហគមន៍អាចជឿទុកចិត្តបានពីទីតាំងរបស់លោកសុំមើលនោះទេដោយបានអះអាងផ្សេងផ្សេងគ្នាថាគាត់បាននឹងកំពុងលាក់ខ្លួននៅទីតាំងអាត់កំបាំងមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឬកំពុងទទួលការព្យាបាលសុខភាពនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនៅមុនសវនកម្មជំរះសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកមឿនមាននៅសាលាឧទ្ធរនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធអ្នកស្រីភឹមម៉ៅដែលជាម្ដាយលោកមឿនមានត្រូវបានប្រាប់ដោយអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារថាលោកមឿនមាននឹងត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបើអ្នកស្រីឈប់ប្តឹងផ្ដល់អាជ្ញាធរចំពោះការបាត់ខ្លួនរបស់លោកសុំមឿនអ្នកស្រីភឹមម៉ៅប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាប្រសិនបើមានការដោះលែងកូនប្រុសអ្នកស្រីមែននោះអ្នកស្រីនឹងឈប់ប្តឹងអាជ្ញាធរស្រុកខេត្តព្រះវិហាររឿងបាត់ខ្លួនប្តីអ្នកស្រីតែបើកូនប្រុសអ្នកស្រីនៅបន្តជាប់ឃុំទៀតនោះអ្នកស្រីនឹងបន្តការប្តឹងផ្ដល់តទៅទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈពេលដែលកម្ពុជាកំពុងត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ឧស្សាហកម្ម 4.0 និងសេដ្ឋកិច្ច Digital ដែលជាទីផ្សារមួយផ្ដោតលើបច្ចេកវិទ្យា Digital អ្នកជំនាញបានដាស់តឿនឲ្យយុវជនខ្មែរពង្រឹងជំនាញនិងចំណេះដឹងខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះសម្រាប់ទីផ្សារអនាគតកញ្ញាទុំលីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដូចតទៅ
យុវជនកម្ពុជានៅខ្វះជំនាញជាច្រើនរួមទាំងភាសាបរទេសការដោះស្រាយបញ្ហាទំនាក់ទំនងផ្ទាល់មាត់ការវិភាគផ្សេងផ្សេងនិងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានលើប្រព័ន្ធអនឡាញជាដើមដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ឧស្សាហកម្ម 4.0 និងសេដ្ឋកិច្ច Digital ដែលឈានមកដល់ក្នុងពេលខាងមុខនេះបើតាមការអះអាងរបស់អ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច Digital ក្នុងកម្មវិធីមួយស្ដីពីរបៀបវិរៈ Digital របស់អាលម៉ង់និងកម្លាំងពលកម្ម Digital របស់កម្ពុជាដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមូលនិធិ Conrad នៅសប្ដាហ៍នេះលោកហេងភក្តីនាយកវិទ្យាស្ថាន Enrich បានថ្លែងថាយុវជនត្រូវប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រជំនាញនិងចំណេះដឹងថ្មីៗឲ្យបានច្រើនដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ការជួយពីក្រុមហ៊ុនណាមួយឬរដ្ឋាភិបាលនោះឡើយបន្ថែមពីនេះលោកបាននិយាយថា
ការយល់ច្រឡំថាតើតើអ្នកចង់ធ្វើការវិស័យ IT បានទៅរៀន Digital ឥឡូវអ្នកឯងកសិកម្មក៏ដោយក៏ទៅរៀន Digital ដែរពីព្រោះគេអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីពង្រឹងវិស័យកសិកម្មបានឲ្យមាន productivity ខ្ពស់អញ្ចឹងវិស័យអីក៏ទៅរៀនផ្នែកហ្នឹងដែរ
អ្នកស្រាវជ្រាវដដាលបានបន្ថែមថា
តែ soft skill ក៏សំខាន់នៅក្នុង Digital Economy ដែរព្រោះយើងត្រូវរៀនធ្វើការជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនថ្មីយើងធ្វើការជាមួយនឹងបរិបទការងារថ្មីអញ្ចឹងជំនាញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងការគិតឲ្យមានការ critical thinking ហើយនឹង teamwork អីហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរ
ការស្រាវជ្រាវបែបស្ទង់មតិលើបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនចំនួន100នាក់ពីក្រុមហ៊ុនខុសៗគ្នាចំនួន61ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកហេងភក្តីស្ដីពីការរៀបចំកម្លាំងពលកម្មកម្ពុជាសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ច Digital បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដោតបន្ថែមលើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច Digital ធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍការគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចតាមបែប Digital និងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការអភិវឌ្ឍលើវិស័យនានាដែលពាក់ព័ន្ធនេះក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរសន្និសីទថ្នាក់ជាតិមួយស្ដីពីចក្ខុវិស័យប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2019ក្រោមប្រធានបទការប្រែក្លាយផ្នែក Digital ឆ្ពោះទៅកាន់ឧស្សាហកម្ម 4.0 ក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានចូលរួមបើកសន្និសីទនេះបានលើកពីផលប្រយោជន៍និងផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗដែលនឹងកើតមានក្នុងការវិវត្តទៅរកសេដ្ឋកិច្ច Digital នេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទនោះថា
វាមានគុណសម្បត្តិរបស់វាក៏ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវភ្លេចនៅបញ្ហាគុណវិបត្តិដែលជាបញ្ហាប្រឈមធំនៅក្នុងយុគសម័យថ្មីរបស់យើងនេះបើអ្វីអ្វីត្រូវបានធ្វើជំនួសទៅដោយគ្រឿងយន្តទៅហើយនោះតើបញ្ហាការបាត់បង់ការងារធ្វើរបស់មនុស្សវានឹងទៅជាអ្វី
ឧស្សាហកម្ម 4.0 គឺជានិន្នាការស្វ័យប្រវត្តិកម្មនិងការផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាផលិតកម្មឬការផ្លាស់ប្តូររបៀបនៃការផលិតដោយពឹងផ្អែកខ្លាំងលើបច្ចេកវិទ្យាជាជាងកម្លាំងមនុស្សផ្ទាល់ការវិវត្តនៃកម្លាំងពលកម្ម Digital និងការបញ្ជ្រាបចូលនៃការប្រើប្រាស់មនុស្សយន្តឬម៉ាស៊ីនជំនួសឲ្យកម្លាំងមនុស្សនេះបានបង្កឲ្យមានការប៉ះពាល់ទូទាំងពិភពលោក ហើយ5ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានប្រទេសកម្ពុជាដែរនោះនឹងមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល1ឬ2ទសវត្សរ៍ខាងមុខនេះបើយោងតាមលោកស្រី Matsu Moto Makiko នៃឯកទេសខាងការងាររបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិប្រចាំអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអំឡុងពេលដែលអ្នកស្រីថ្លែងនៅក្នុងពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាថ្នាក់ជាតិដំបូងនិងធំបំផុតប្រចាំឆ្នាំ2019កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាកន្លងទៅនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រី Matsu Moto Makiko បានថ្លែងថា
The main message of this study is that all countries around the world and of course in Asia Pacific as well will be affected.
សារសំខាន់នោះគឺប្រទេសទាំងអស់លើពិភពលោករួមទាំងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែរនោះនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយការផ្លាស់ប្ដូរបែបបច្ចេកវិទ្យានេះនៅតាមកន្លែងធ្វើការ
អ្នកស្រីបានបន្តថា
On the one hand there is a risk of job loss on the other hand there are jobs that are happening which is good
វាមានហានិភ័យក្នុងការបាត់បង់ការងារជាច្រើនប៉ុន្តែឱកាសការងារថ្មីថ្មីក៏នឹងកើតមានឡើងដែរគ្រាន់តែយើងមិនទាន់ដឹងថាការងារនោះមានបែបបត់យ៉ាងណាលក្ខខណ្ឌការងារយ៉ាងណាកិច្ចសន្យាឬការបង់ថ្លៃឈ្នួលយ៉ាងដូចម្តេច
បច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានពឹងលើបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីសម្រួលប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនខណៈដែលប្រទេសនេះនៅមានចំនួននិស្សិតតិចតួចដែលសិក្សាជំនាញវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងកសិកម្មនេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវដដែលប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Tengretsky Pansky អ្នកជំនាញផ្នែកនយោបាយ Digital មកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក៏បានប្រាប់ VOA ដែរថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងដើរលើផ្លូវត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែកម្ពុជាត្រូវប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតក្នុងការពង្រឹងជំនាញបច្ចេកវិទ្យារបស់យុវជនលោកបាននិយាយថា
By this topic is Cambodia on a good way I think but
ខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងដើរលើគន្លងមួយត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែគួរតែប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រឹងជំនាញ Digital នៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនិងនៅតាមសាលានានា
គូបញ្ជាក់ផងដែរថា 47.9% នៃនិយោជកមានការពិបាកក្នុងការស្វែងរកបុគ្គលិកហើយដែលក្នុងនោះមាន 53.1% បង្កដោយការមិនមានជំនាញដែលត្រូវការនិងបាត់ពិសោធន៍ការងារយោងតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារមុខរបរនិងការងារស្ដីពីកង្វះខាតជំនាញកាលពីឆ្នាំ2017លើសពីនេះទៅទៀតតាមរបាយការណ៍ទស្សនវិស័យការងារនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2018ធ្វើឡើងដោយទីភ្នាក់ងារដដែលបានបង្ហាញថាឱកាសការងារដែលបានកើនឡើងខ្លាំងនោះគឺទាក់ទងនឹងកុំព្យូទ័រព័ត៌មានមានវិជ្ជានិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានព្យាយាមប្រឹងប្រែងជំរុញនិងពង្រីកចំណេះដឹងជំនាញផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានិងទំនាក់ទំនងនិងវិស្វកម្មនេះកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះកាលពីឆ្នាំ2016ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបង្កើតសាលាចំនួនថ្មីនៅតាមវិទ្យាល័យដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សានុសិស្សជ្រើសយកនិងពង្រឹងជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រតាំងពីនៅវិទ្យាល័យសហការជាមួយអង្គការ STEM កម្ពុជាធ្វើពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យានិងវិស្វកម្មជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងនិងចំណាប់អារម្មណ៍ការងារក្នុងវិស័យនេះនឹងពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាឆ្នាំ2019ដែលមានអ្នកចូលរួមជាច្រើនម៉ឺននាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំលីស VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកបន្តទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាទាហានរបស់ខ្លួននឹងនៅតែឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡារហូតដោយជំទាស់ទៅនឹងការទាមទាររបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលចង់ឲ្យរុស្ស៊ីដកកងទ័ពចេញប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាការពង្រីកកងទ័ពនិងឧបករណ៍យោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីចុងសប្តាហ៍ដើម្បីជួយលោកប្រធានសំទោសប្រទេសរុស្ស៊ីបានពង្រាយកងទ័ពនិងឧបករណ៍យោធារបស់ខ្លួនកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនដើម្បីជួយលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានទទូចនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាវត្តមាននៃទាហានរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាមិនបានបង្កការគំរាមកំហែងដល់នរណាម្នាក់នោះទេបរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រហែល10លាននាក់កំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងធ្ងន់ធ្ងរនិងកំពុងត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ជាបន្ទាន់បន្ទាប់ពីមានគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតកាលពីពេលថ្មីៗនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារជំនួយមនុស្សធម៌អន្តរជាតិមួយគ្រោះរាំងស្ងួតរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកបានបង្កឲ្យមានការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណាំសេដ្ឋកិច្ចភាពអត់ឃ្លាននិងការបាត់បង់ជីវិត និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួន 266,600 នាក់គេចចេញពីផ្ទះសម្បែងនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់សហព័ន្ធអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមនិងអតិច័ន្ទក្រហមនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ជាង $610,000,000ដល់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ជាង$293,000,000ដល់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតាំងពីឆ្នាំ2018មកដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្លាយជាប្រទេសផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដ៏ធំបំផុតដល់ប្រទេសនេះ The Voice of America.រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាខ្លួនបានស្វែងរកភស្តុតាងបន្ថែមទៀតពីប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីកំណត់ថាតើមានជនជាតិប៉ាគីស្ថានចូលរួមនៅក្នុងការដាក់គ្រាប់បែកដល់ប្រឡាយនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរកាលពីខែមុនឬក៏អត់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានបញ្ជូនឯកសារភស្តុតាងទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានកាលពីមួយខែកន្លងមកដោយភ្ជាប់អង្គការសកម្មប្រយុទ្ធ JSA Mohammed ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប៉ាគីស្ថានជាមួយនឹងការវាយប្រហារដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងរថយន្តកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះនៅសង្កាត់ផុលវ៉ាណាសំទោសផុលវ៉ាម៉ាការផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនេះបានសម្លាប់ទាហានឥណ្ឌាជាង40នាក់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រតិកម្មទៅនឹងអធិបាយថ្មីចុងក្រោយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានអំពីការបង្ការរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួននិងអនុប្រធានបេសកកម្មរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានប្រចាំប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីដាក់ពាក្យតវ៉ាជាផ្លូវការលោកអាទីហ្វម៉ាសូលឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រចាំប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រកាសនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងកាប៊ូលនៅថ្ងៃស្អែកដោយសារខ្ញុំត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកោះហៅឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានិងជាការប្រឆាំងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានតេតិននឹងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីបណ្ដោះអាសន្នមួយដែលអធិបាយនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីការព្យាយាមចូលជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស5នាក់បានស្លាប់ដោយសារអគ្គីភ័យដែលឆាបឆេះអគារការិយាល័យខ្ពស់មួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសបង់ក្លាដេសមនុស្សជាច្រើននាក់បានលោតចេញពីបង្អួចនៃអគារកម្ពស់19ជាន់នៅក្នុងសង្កាត់បានានីដែលជាសង្កាត់អាជីវកម្មនៃទីក្រុងកាដាកាដើម្បីគេចពីអគ្គីភ័យនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះមនុស្សរាប់សិបនាក់បានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារអគ្គីភ័យនៅក្នុងទីក្រុងដាកាក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយសារតែខ្វះក្បួនច្បាប់សុវត្ថិភាពក្រុមហ៊ុន Facebook បានប្រកាសថាខ្លួនហាមឃាត់សារណាដែលសរសេរគាំទ្រនិងតំណាងឲ្យទស្សនៈជាតិនិយមស្បែកសនឹងទស្សនៈផ្ដាច់ខ្លួននៅលើទំព័រ Facebook ឬក៏ទំព័រ Instagram ក្រុមហ៊ុន Facebook បានប្រកាសដូចនេះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងសារបង្ហោះមួយដោយបញ្ជាក់ថាវាច្បាស់ណាស់ថាទស្សនៈទាំងនេះមានតំណែងខ្លាំងក្លាជាមួយនឹងក្រុមស្អប់គុំគួនដែលរៀបចំឡើងនឹងមិនអាចបង្ហោះបាននៅលើទំព័រ Facebook បានទេក្រុមហ៊ុន Facebook បានបន្ថែមថាជាយូរមកហើយខ្លួនបានហាមឃាត់សារបង្ហោះស្អប់គុំគួនណាដែលផ្អែកលើជាតិសាសន៍និងសាសនាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញជនជាប់ចោតម្នាក់ដែលទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាជាអ្នកនិយមរបបណាស៊ីចំនួនថ្មីបានសារភាពទទួលកំហុសចំពោះបទចោទប្រកាន់ឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់គុំគួនការស្លាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្លាប់របស់អ្នកតវ៉ាម្នាក់នៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងទីក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginia កាលពីឆ្នាំ2017
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575គីឡូហឺតសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.